Todos los miércoles a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros. Bueno, pues estamos ya en la segunda parte do noso programa e para nos é un placer, bueno, pues descubrir grandes talentos. E penso que fomos dos primeiros que entrevistamos a Leticia Rey, sí, aquí en Sons de Utopos. E foi, bueno, pues causalidades ou casualidades da vida, un bo amigo díxenos, oye, escoita esta rapaza que me encanta, que ben o fai, e aproveitando que fixo unha canción inspirada na praia de Santa Cristina, de aquí do Leiros, pues dixemos, ah, por suposto, pues aquí hai talento, imos falar con ela. E a partir de aí, bueno, aconteceron un montón de cousas. Fichou pues unha empresa de management, saiu a palestra, fixo o seu primeiro EP, isto foi porque gañou o festival de Mans, da Fundación Mans, e agora, pues nada, xa lanzada, empezou a facer concertos en teatros, en auditorios, na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. E agora, bueno, pois chegou o turno de presentar o seu primeiro LP. O primeiro EP que fixo xa está esgotado e agora presenta o seu primeiro LP, Lux no Pub Garufa, este domingo a iso das 9 da tarde. Pois, Leticia Rey, un grande valor a ter en conta. O disco, de verdade, aconsellámolo encarecidamente porque é unha auténtica delicia como transmite a voz desta muller, como transmite sentimentos, transmite espiritualidade, enerxía, sensacións, en fin, todo ese toque jazzístico, esas pizcas, non, de esa voz que te leva a outros paisaxes, non, emocionais. A verdade que unha, xa digo, repito e reitero, unha auténtica delicia de disco. Non parece que sexa un disco grabado en directo, parece que é de estudo, e o que pasa é que, bueno, ao final, cos aplausos, te das conta, pero, xa digo, é un disco que recomendamos e que se vai a presentar este domingo no Garufa a iso das 9 da tarde. Polo tanto, imos escoitar unha peza dese disco, Lux, de Leticia Rey, e despois imos a falar con ela, porque, de feito, comprometímonos a facelo cando presentara o seu primeiro traballo discográfico de longa duración. E nos temos pois a malísima costume de cumprir co que prometemos, non? Hai outros que non o fan, triunfan, o recoñecen, pero nos que facemos, que cumprimos, non o recoñecen, pero gostanos que sexa así, non? Porque nos gusta pois cumprir ca nosa palabra e sobre todo cumprir e darlle difusión ao grande talento, como é o caso de Leticia Rey. Sneaky Delicious, así chámase esta delicia de peza de Leticia Rey. Imos aló, despois falamos con ela.
Myself. I'm telling you my secrets, I'm begging you to keep them. The reason number one, I have to hide my feelings for you. You're asking many questions, I see you have suggestions. You know I'm always open to speak and understand your tongue, but I'm not gonna need you. I'm sneaky, I'm delicious, and I don't wanna feel.
It's love.
E temos xa outro lado do fío telefónico a Leticia Rey. Leticia, boa tarde, benvida.
Hola, que tal? Boa tarde.
Bueno, Leticia, imagino que estás aí, como se soe decir, en capela. Todo preparado xa para este domingo no Pab Garufa para a presentación do teu primeiro LP?
Estamos aí cos últimos preparativos. Eu creo que nunca se tenga a sensación de que está todo preparado. Bueno, pero aí andamos.
O sea, que aún queda aí o ensayo xeral, non?
Claro, os últimos preparativos. Quedan aí os últimos preparativos.
Bueno, Leticia, estes días vinche por redes sociais como unha nena con zapatos novos cando chegou a casa o teu paquete co teu primeiro LP. Era para iso, non? Era para estar moi leda.
Dios mío, tal cual. Como unha nena pequena, así me sentía, dixe, vou subir este vídeo. Parece unha cría en Navidad abrindo os regalos. Pero sí, claro, é que é así.
Que é lógico e ademais eu diría que é bonito, non? Porque iso é o, vamos, a base, por exemplo, deste programa noso, que é a ilusión, non? A ilusión de esas persoas que se adican á música, sobre todo cando é a primeira vez en moitas cousas. E neste caso é a primeira vez que gravas un LP inteiro. Imagino que é emoción inmensa, verdade?
Absolutamente. Mira, eu vivo este camiño con ilusión máxima, que sempre bromeo, con que sempre estou moi emocionada e moi ilusionada con cada paso, pero que non concibo. O sea, creo que é como por lo menos é como eu vivo. Cada cousa é un logro importante, non? A nivel persoal. Entón, claro, ou un primeiro LP completo con banda, para min é madre mía, levo moitísimos anos querendo facer isto.
Claro, o tema é que, vamos, os que sabemos o que hai por aí detrás e como é o mundillo, pois claro, non nos sorprende, pero a mellor a xente que cheve di, bueno, esta toleou, non, pero había que contarlles, ¿verdad, Leticia, que para chegar a cantar como cantas ti e para chegar a gravar ese primeiro disco, canto traballo non hai por detrás?
Bueno, moitas gracias. Pero si sí, hai moito traballo e de feito é o que digo no unboxing, non? No famoso vídeo. Moitísimo traballo exterior e moitísimo traballo interior. E o que quero decir con iso é que efectivamente moitísimo traballo a nivel pois técnico, a nivel estudiar pois técnica vocal, a nivel moverse, a nivel pois xuntarse con todo, o sea, conseguir todo este tipo de, bueno, pues todo este traballo, non sei como explicalo. Conseguir gravar con banda, conseguir todo ese tipo de cousas, pero ao mesmo tempo tamén un traballo moi importante interior, de superación de bloqueos, de traballo mental, de traballo emocional, de, sabes, é un camiño externo, pero tamén é un camiño interno.
Sí. No, ademais, ademais esencial. Bueno, teño que decirche, Leticia, que é unha valente absoluta, porque normalmente cando un fai a súa primeira ópera prima, ou seja, tira caro seguro, disco de estudo, ben gravados, mellores músicos, tal igual, pero me sorprende moito que unha ópera prima sexa xa de entrada en directo. Por que este primeiro disco en directo?
Pois mira, foi unha sorpresa para todos, pero cando escoitamos o directo, non estaba previsto que fose así. Pero bueno, se grabou este directo e cando escoitamos dixemos, ala, que guai. O sea, sona ben, estamos contentos con esto, uh-huh. E ademais é que ocurre algo que claro, o directo ten outra máxia totalmente.
Sí, sí.
E neste en concreto, nos sentimos que se capturaba esa atmósfera que ademais ese día foi especial, lo comentamos despois de tocar, e se captaba nese directo, e dixemos, no, esto, sabes, por qué no, si temos un LP ahora mismo grabado aquí,
claro,
en directo, claro, complicado claro. Que é ter esto, e é que a máxia que ten en directo.
Este que foi o directo do teu povo, en aí no auditorio de Vila de Cruces.
Vamos a manter o misterio, pasamos a discográfica, mais cando cheguemos a disco de Aulo.
Bueno, do tema de discográficas xa falaremos, porque tamén é outro acto de valentía que tamén hai que subliñar. Pero bueno, de entrada o disco chamase Lux porque diz que como transcurso da luz, non? Dende o mencer ata a noite. E eu quería preguntarche, Leticia, ti que prefires, luz natural ou a luz artificial dos neóns e letreiros luminosos?
No, eu prefiro a luz natural. Tamén ten outro encanto, ojo. Os neóns, que ademais son moi friki, na miña casa teño proxectores de estrelas e de luces de varias, de todo tipo, pero neste caso son as luces do día, as luces naturais, ou as faltas de luces, bueno, non, a noite tamén ten luz, as luces da mañán a noite, non as luces naturais.
Bueno, o disco é unha delicia, eu escutei algo, a verdade, que me quedei maravillado, teño que dicirlo así, e vamos, xa é complicado, non, que a min unha cousa gústeme así, desa maneira, e bueno, se lle quitamos os aplausos do final das cancións, eu diría que parecería un disco de estudo, non, polo tanto, a parte do mérito que ti tes, evidentemente, eu quería tamén suliñar o mérito de outras persoas, por exemplo, quería saber quenes foron os que editaron o disco, os técnicos de son, incluso na parte gráfica tan fermosa que ten, e que tamén eles teñen parte tamén de ese mérito.
Moitísimas gracias, no que checo. Bueno, penso que a louvanza máis grande, eso que te comentaba, que se yo podo decir a unha persoa que saca un disco en directo, que pues que non parece un directo.
Non parece, para que, nada.
Oye, que maravilla, moitísimas gracias. Pois, bueno, o técnico foi José García, tanto en directo como no disco, como a producción e edición do LP. Y que me se preguntabas.
A parte gráfica tamén, moi fermosa.
A parte gráfica, sí, Catalina Méndez, unha, bueno, unha grande artista e ademais unha grande amiga miña, que penso que non puido estar máis acertada no deseño do LP, o sea, todo o deseño, tanto as portadas exteriores como o interior do libreto.
A túa banda de músicos, está claro, Iago Muriño, Jorge Quesada, tal, teñen unha tendencia, bueno, todos sabemos, tendencia jazzística moi clara. Isto, o buscaches ti adrede ou foi pola disponibilidade dos músicos?
Non, bueno, isto foi así un pouco destas, como eu lle chamo, causalidades, non? Non casualidades, sino causalidades. Que a veces todos os astros se aliñan para que todo ocurra exactamente como ten que ocurrir e para que aparezcan as persoas axeitadas. Eu non podo estar, sempre digo, non podo estar máis in love que a miña banda, efectivamente, esas tendencias jazzísticas, a miña música, ten ao mesmo tempo unhas tendencias jazzísticas, o sea, ten ese punto, pero tamén ten outro tipo de tendencias que tamén eles as teñen. Entón, penso que reúnen todas as cualidades e todas as variedades perfectas para... Non sei, sempre digo que sinto que envolven os meus temas perfectamente do que necesitan e que lle dan exactamente esa atmósfera que eu busco e que está aí latente, non?
Por certo, falábamos antes do selo discográfico e do outro valente, non? Porque estreas, o teu disco estreas selo discográfico de nun tempo onde xa prácticamente non hai reproductores de CD. Isto parece de entrada unha tolemia, non?
É certo.
Es que é así.
Sí, é real, pero bueno, mira, sempre hai que emprender e sempre hai que botarse e sempre, e por que non? E nunca se sabe. Oye.
Bueno, pues imos con algo moi importante, Leticia. Onde podemos mercar o teu disco?
En Rockbox. Aquí en Coruña, na tenda de instrumentos, en Rockbox, ali está o disco.
Perfecto. E vía online?
Vía online, de momento, non. Hoxe estará disponible a venda ali e vía online, sae nas plataformas o 10 deste mes, o 10 de xuño, estará disponible nas plataformas.
Ah, moi ben, moi ben. Pero bueno, aí no Garufa vai haber, bueno, iso por suposto.
Efectivamente, iso te iba a decir, o día 5 no Garufa, aí está, o día 5 no Garufa, temos ali poderase comprar. Pues.
As entradas por o Garufa, hai que mercalas na propia taquilla ou hai tamén proceso online?
Sí, pódense comprar en Entradium, pódense comprar tamén en Rockbox, e pódense comprar ali en taquilla. Ao mesmo precio, ademais, que online.
Así
que, por si alguén quere tomar a decisión espontánea, que saiba que non lle vai a pasar en factura.
Perfecto. Bueno, do teu primeiro EP, creo que xa non quedan copias. Cantas fixeches deste primeiro LP?
Do primeiro LP temos, espérate que non me lembro, 250. Do LP me preguntas.
Sí, no, digo que do EP creo que xa non quedan copias. E deste primeiro disco, cantas fixeches para comenzar?
Fixemos, sí, unhas 250, me parece. Non estou segura, por aí, sí. Sí, entón, a ver.
Leticia, este domingo, vas a repasar todo este primeiro LP ou haberá tempo para máis cousas?
Sí, vamos a fazer máis cousillas. Estamos aí con sorpresas.
Pero non me contas nada, ninguna sorpresa. Non logro sacarche nada,
Claro, que tens que vir,
Que mal xornalistas son. Que desastre.
Tens que vir para descubrir as sorpresas.
Bueno, xa para rematar, Leticia, despois do Garufa, como se che presenta ese horizonte musical?
Pues mira, estamos pechando presentacións en varios auditorios galegos, presentacións do disco, desta viaxe pola luz. E logo temos o 13 de agosto no Mosteiro de Oia e o 28 de outubro no Elas Son Artistas, aquí en Culleredo.
Ah, bueno, fantástico. Pois, Leticia, moitísimas grazas polo teu tempo. Podes estar ben.
Moitísimas gracias a ti.
Podes estar ben, Leda, porque tes un moi bo disco e unha auténtica gozada, unha delicia para os oídos, de verdade.
Gracias.
Eu, dende logo, recomendo encarecidamente, porque para música en mayúsculas, para disfrutar de verdade, e desa música que te nutre, non? A alma, e iso, nestes tempos que corren, de verdade que é moi necesario. Leticia, de verdade, grazas polo teu tempo, e veña, moita sorte o domingo, de acordo?
Que guai, moitísimas gracias, Paris, moitas gracias.
Unha aperta.
Ensíname a tu
Pues con esta magnífica voz despedimos a voz de Leticia Rey. Lux estrea do seu disco este domingo ás 9 da tarde no Pub Garufa da Coruña. Foi un auténtico prazer, vos deixamos con Baleiro, esta peza de Leticia Rey. Unha, como dixemos, unha delicatessen para os oídos. De Covindeiro Mércores, amigos, chao.
Hacerme a fuego.